VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari ibu kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 22 Maret 2023. Bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah Anda sudah menyusun segala rencana dan persiapan untuk menyambut Ramadan? Semoga semua rencana Anda berjalan lancar ya, sesuai yang Anda harapkan. Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini di antaranya.
Korea Utara kembali uji rudal. Gempa kuat di Afghanistan dan Pakistan, sedikitnya 13 tewas. Presiden Filipina bela kehadiran militer Amerika yang ditentang Tiongkok.
Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini. Di antaranya, pemerintah siapkan strategi hadapi inflasi pangan jelang Ramadan.
Salah satu langkah strategis yang diambil adalah mengonsolidasi petani-petani kecil atau perorangan dalam skala ekonomi kecil atau koperasi.
Dalam siaran VOA This Evening kali ini, kita dapat menyimak laporan tentang tren flexing atau pamer harta di media sosial yang juga menggejala di kalangan aparatur sipil negara atau ASN dan keluarganya.
Kita tidak mencegah kalau seorang pegawai negeri itu makmur atau kaya. Tapi sekali lagi yang kita harapkan itu adalah caranya.
Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Militer Korea Selatan mengatakan Korea Utara menembakkan beberapa rudal jelajah di perairan di lepas pantai timurnya hari Rabu 22 Maret. Gabungan Kepala Staf Korea Selatan mengatakan rudal-rudal itu ditembakkan dari Hamhung, provinsi di kawasan pesisir Korea Utara. Militer mengatakan otoritas intelijen dari Korea Selatan dan Amerika Serikat sedang menganalisis rincian rudal tersebut. Peluncuran rudal pada hari Rabu ini merupakan uji coba keempat yang dilakukan Korea Utara sejak Korea Selatan dan Amerika memulai latihan militer bersama mereka yang disebut Perisai Kebebasan pekan lalu. Pyongyang menganggap latihan itu sebagai persiapan untuk menginvasi Korea Utara. Korea Utara menembakkan rudal balistik jarak pendek di Laut Timur pada akhir pekan lalu yang diklaimnya sebagai simulasi serangan balik nuklir terhadap sekutu-sekutu yang berpemerintahan demokratis itu. Sedikitnya 13 orang tewas di Afghanistan dan Pakistan akibat gempa bumi kuat yang mengguncang kawasan timur laut Afghanistan Selasa 21 Maret. Survei Geologi Amerika mengatakan gempa berkekuatan 6,5 pada skala Richter terjadi sekitar 40 km sebelah tenggara kota Jurn di wilayah pegunungan Hindu Kush pada kedalaman 118 km. Sedikitnya 4 orang tewas dan 50 lainnya terluka di timur laut Afghanistan. Sementara itu para pejabat di Pakistan mengatakan sedikitnya 9 orang tewas dan 44 cedera di provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan Utara. Puluhan rumah dan bangunan runtuh atau rusak berat. Guncangan akibat gempa itu dirasakan di Asia Selatan hingga sejauh New Delhi, lebih dari 2.000 km dari pusat gempa. Kawasan ini rentan terhadap peristiwa seismik. Gempa hari Selasa terjadi hampir satu tahun setelah gempa berkekuatan 6,1 melanda bagian tenggara Afghanistan, menewaskan lebih dari 1.000 orang. Presiden Ferdinand Marcos Jr. Rabu 22 Maret membela keputusannya untuk mengizinkan kehadiran militer Amerika Serikat yang lebih besar di negara itu sebagai hal yang penting untuk pertahanan teritorial. Meskipun ada tentangan dan peringatan keras dari Tiongkok bahwa hal itu akan menyeret Filipina ke dalam jurang perselisihan geopolitik. Pemerintahan Marcos mengumumkan pada awal Februari bahwa mereka akan mengizinkan kehadiran bergilir pasukan Amerika untuk tinggal tanpa batas waktu di 4 pangkalan militer lain, di samping 5 pangkalan militer yang sebelumnya ditunjuk berdasarkan Fakta Pertahanan 2014. Marcos mengatakan 4 lokasi baru itu akan segera diumumkan dan akan berada di wilayah Filipina Utara. Penunjukan lokasi itu membuat marah para pejabat Tiongkok karena itu akan memberi pasukan Amerika tempat persiapan yang dekat dengan Tiongkok Selatan dan Taiwan. Otoritas Ukraina Rabu 22 Maret mengatakan serangan drone Rusia malam sebelumnya menewaskan sedikitnya 3 orang di kawasan Kiev. Dinas darurat mengatakan serangan itu menghantam fasilitas sekolah di Rishchev sekitar 60 km di selatan ibu kota, merusak 2 tempat tinggal siswa dan sebuah bangunan edukasi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mencuit hari Rabu bahwa serangan semalam Rusia melibatkan 20 drone pembunuh Iran, ditambah rudal banyak penembakan artileri. Setiap kali seseorang berusaha mendengar kata perdamaian di Moskow, perintah lainnya diberikan di sini untuk melakukan serangan kriminal semacam itu, kata Zelensky. Pemimpin Ukraina itu mengatakan keberhasilan pasukannya membawa perdamaian lebih dekat. Sementara ia menyerukan persatuan global dan kepatuhan terhadap sanksi-sanksi yang membidik Rusia. Serangan udara Israel Rabu pagi yang menargetkan bandara internasional di Aleppo, kota di Suriah Utara, menyebabkan kerusakan material dalam serangan kedua terhadap fasilitas tersebut bulan ini, kata media pemerintah. Kantor berita pemerintah sana, mengutip pejabat yang tidak disebutkan namanya, tidak menyatakan apakah serangan itu menyebabkan korban tewas atau cedera. Sana menyebutkan pesawat-pesawat tempur menembakkan rudal ke arah Aleppo, kota terbesar di Suriah yang pernah menjadi pusat perdagangannya, sewaktu terbang di atas Laut Tengah. Bandara tersebut pernah menjadi salah satu saluran utama arus bantuan ke negara itu setelah gempa 6 Februari lalu melanda Turki dan Suriah, menewaskan lebih dari 50 ribu orang, termasuk 6 ribu lebih di Suriah. Pada 7 Maret, serangan udara Israel menyebabkan bandara tersebut tutup selama beberapa hari dan penerbangan dialihkan ke dua bandara lainnya hingga kerusakan selesai diperbaiki. Pengadilan Federal Amerika Selasa mengungkapkan tuduhan terhadap warga Iran dan Turki yang didakwa bersekongkol untuk mendapatkan dan mengekspor teknologi Amerika untuk mendukung program senjata Iran. Departemen Kehakiman Amerika mengatakan bahwa antara 2012 hingga 2013, Amanullah Paydar asal Iran dan Murat Yüksel asal Turki mengirimkan peralatan yang digunakan untuk menguji sel-sel bahan bakar dari Amerika melalui Turki dan berupaya mendapatkan sistem biodeteksi yang dapat digunakan dalam riset dan penggunaan senjata penghancur massal. Buki hari Senin dijatuhi hukuman 28 bulan penjara setelah diekstradisi dari Spanyol ke Amerika pada Juli 2022 dan mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi pada Desember lalu. Layanan kereta di Yunani dilanjutkan Rabu 22 Maret untuk pertama kalinya sejak bencana kereta yang mematikan 3 minggu lalu dan hanya sehari setelah Perdana Menteri Konservatif mengumumkan bahwa pemilu akan diselenggarakan pada bulan Mei. Tabrakan langsung pada 28 Februari menewaskan 57 orang dan menyebabkan puluhan orang terluka. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis mengatakan pada Selasa malam bahwa ia akan mengadakan pemilu pada bulan Mei, sebulan lebih lambat dari pada perkiraan semula. Demikian berita dunia VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kenaikan harga-harga bahan kebutuhan pokok sudah mulai dirasakan beberapa pasar tradisional dan pasar modern menjelang Ramadan. Pemerintah pusat dan daerah mengambil sejumlah langkah strategis untuk mengendalikan harga yang dapat memicunya terjadi inflasi pangan. Berikut laporan reporter VOA Petrus Rizky dari Surabaya.
Salah satu langkah strategis yang diambil adalah mengonsolidasi petani-petani kecil atau perorangan dalam skala ekonomi kecil atau koperasi yang nantinya akan menjadi off-taker, aggregator produk, dan konsolidator petani. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Mas Duki mengatakan korporatisasi petani merupakan hal yang mendesak karena hasil pertanian Indonesia masih mengandalkan teknologi sederhana dan banyak bergantung pada kondisi alam. Teten mengatakan sektor pertanian saat ini menjadi perhatian pemerintah karena sangat mempengaruhi inflasi pangan. Apalagi biaya produksi yang tinggi masih menjadi persoalan yang belum bisa diatasi oleh petani. Pemerintah juga akan mengembangkan rumah-rumah produksi untuk produk pangan yang menimbulkan inflasi agar ketersediaan dan harganya dapat dikendalikan.
Kita akan mengembangkan rumah-rumah produksi bersama untuk mengolah produk-produk yang menimbulkan inflasi seperti cabai, bawang yang memang sebenarnya perlu ada pengolahan pasca panen ya untuk membuat pasta cabai, pasta bawang untuk bumbu yang memang marketnya meminta bawang segar sehingga nanti tidak lagi suplai kebutuhan bawang dan cabai dipengaruhi oleh musim itu bisa tersedia.
Lembaga-lembaga keuangan juga turut menyiapkan program untuk mengendalikan inflasi pangan. Bank Indonesia contohnya menyiapkan subsidi bunga pinjaman program kredit sejahtera dan program kredit pertanian Jawa Timur. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Budi Hanoto mengatakan pemberian bantuan kredit dengan masa tenggang dapat diberikan lembaga keuangan kepada petani agar dapat meningkatkan produktivitas.
Dengan OJK juga, dengan Komite Sistem Stabilitas Sistem Keuangan ini membahas itu karena saya rasa
ternyata potensinya bagus juga apabila petani memperoleh grace period. Jadi tidak hanya bebas agunan, tetapi ternyata bisa memberikan kelonggaran itu.
Grace period adalah kelonggaran waktu atau masa tenggang dalam melakukan pelunasan pinjaman pokok maupun bunganya selama jangka waktu tertentu agar tidak memberatkan pihak yang bersangkutan. Pemerintah daerah pun mengantisipasi kemungkinan terjadinya inflasi pangan. Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa mengatakan, ia berusaha meningkatkan produksi tanaman pangan di wilayahnya melalui pemanfaatan inovasi teknologi pertanian seperti varietas unggul yang tahan terhadap kondisi alam. Mendekati bulan puasa Ramadan, Kofifa juga memastikan telah menyiapkan pasokan bahan kebutuhan pokok melalui operasi pasar yang masif agar harga-harga dapat dikendalikan. Dosen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Cecilia Erna Susilawati, mengapresiasi rencana pemerintah membangun rumah-rumah produksi untuk menampung dan mengelola hasil pertanian agar pasokan tetap terjaga di luar masa panen. Namun katanya diperlukan perencanaan dan strategi pengelolaan yang berkesinambungan. Erna juga mengatakan pemberian kredit oleh perbankan dengan tingkat suku bunga rendah dapat menumbuhkan keinginan petani dan pengusaha kecil untuk mengambil pinjaman guna meningkatkan produktivitas.
Menurut saya kalau case period itu juga bagus ya. Kalau misalnya memberikan kesempatan kepada masyarakat, pengusaha, petani untuk bisa membayar dengan menunda pembayaran. Tetapi tingkat suku bunga rendah kalau menurut saya lebih menarik untuk menstimulus para pengusaha kecil atau petani untuk mengambil kredit dan mengembangkan usahanya.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA.
Tren flexing atau pamer harta di media sosial juga menggejala di kalangan aparatur sipil negara atau ASN dan keluarganya. Meski kaya, ASN sebenarnya dibebani komitmen moral untuk melihat kondisi masyarakat. Berikut laporannya lebih jauh bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Menjadi kaya adalah hak bagi setiap orang, tidak terkecuali ASN. Guru Besar Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, Visipol Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Profesor Dr. Wahyudi Kumorotomo mengiyakan itu.
ASN itu boleh kaya, artinya makmur itu boleh. Dan menurut kita secara akademis sebenarnya kalau tuntutan kebutuhan hidup pegawai itu masih belum mencukupi, itu mestinya memang terpenuhi.
Namun ada prasyarat bagi ASN terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Wahyudi memastikan dari hitungan pendapatan sebagai abdi negara, sebenarnya sulit bagi ASN untuk bergelimang harta. Karena itu, jika ada ASN kaya, negara harus memastikan bahwa harta itu diperolehnya secara wajar.
Dan kalau melalui hal-hal yang tidak wajar, itu artinya, kali lagi tentu saja adalah penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, atau korupsi. Kita tidak mencegah kalau seorang pegawai negeri itu makmur atau kaya. Tapi sekali lagi yang kita harapkan itu adalah caranya.
Polemik soal ASN kaya menggeliat bukan karena upaya pencegahan atau pengungkapan kasus dari aparat hukum, tetapi dipicu kasus kriminal. Pelaku kriminal itu diketahui anak pejabat eselon 3 di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Akun media sosialnya menguak tindakan flexing atau pamer kekayaan, merembet ke kekayaan orang tuanya sebagai ASN. Memamerkan harta sebenarnya adalah kecenderungan setiap orang termasuk ASN, kata dosen Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran Bandung, Dr. Zainal Abidin.
Secara psikologis iya, karena kan tadi ada dorongan untuk pertama dari self esteem, untuk dihargai, untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain.
Variabel lainnya, lanjut dia, adalah upaya untuk menunjukkan identitas, dan faktor ketiga yaitu soal identitas sosial. Flexing sebenarnya bukan tren baru. Ketika media sosial mulai populer, flexing rutin dilakukan artis atau pemengaruh.
Yang jadi masalah adalah pejabat publik atau istrinya atau ASN gitu kan, dan keluarganya. Karena di Indonesia kan kita tahu bahwa gaji ASN itu berapa lah. Kalaupun dia misalnya jadi pejabat publik, eselon 1-2 itu kan juga nggak besar-besar amat.
Lebih penting dari itu adalah karena sebagai ASN dan pejabat publik, mereka harus bisa mempertanggungjawabkan aktivitasnya karena menggunakan uang rakyat dan pajak. Karena itu, ASN yang melakukan flexing di media sosial sebenarnya dapat dikategorikan sebagai kurang berempati terhadap kondisi masyarakat. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Setiap tahun, tanggal 21 Maret diperingati sebagai Hari Down Syndrome Sedunia untuk membangkitkan kesadaran global mengenai Down Syndrome atau Sindroma Down. Salah satu tantangan yang masih terus dihadapi mereka yang menyandang disabilitas intelektual atau Down Syndrome di Indonesia adalah pendidikan.
Seperti apa pendidikan di Indonesia dengan peserta didik Down Syndrome di dalamnya? Berikut laporan selengkapnya.
Tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan.
Itu dikemukakan baru-baru ini oleh Dewi Cakrawinata, ibunda Morgan Maze, pemuda 24 tahun yang menyandang disabilitas intelektual atau Down Syndrome. Dalam acara yang diselenggarakan oleh Komnas HAM Oktober 2 tahun lalu, aktivis HAM ini melontarkan pernyataan bahwa pendidikan anak-anak dengan Down Syndrome masih buruk. Dewi mengeluarkan pernyataan itu karena ia masih saja melihat kasus anak-anak dengan disabilitas intelektual dimintai hasil tes IQ untuk dapat masuk sekolah. IQ di bawah 80 menjadi alasan mereka tidak diterima karena dianggap tidak akan dapat mengikuti pelajaran. Padahal
gunanya pendidikan itu kan supaya anaknya maju dong, punya pengetahuan.
Mereka yang berasal dari keluarga mampu secara ekonomi, lanjut Dewi, akan membawa anak mereka ke sekolah inklusi swasta. Menurutnya banyak sekolah swasta yang mau menerima anak berkebutuhan khusus tanpa memandang IQ. Jalan lain bagi orang tua yang tidak mampu adalah membawa anak mereka ke sekolah luar biasa SLB. Dewi masih menyoroti hal lain yang mendukung pernyataannya tadi. Di antaranya, ia mendapati kurikulum yang dipakai di beberapa sekolah SLBC untuk anak dengan disabilitas intelektual yang ia kunjungi ternyata sangat buruk. Dari SD kelas 1 di SLBC sampai tamat SMA, kurikulum yang digunakan adalah dari PAUD hingga kelas 3 jelasnya. SLB dan sekolah inklusi sendiri adalah dua skema untuk memenuhi hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, kata Aswin Widianto, Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus di Kemendikbudristek, yang menjelaskan sekolah inklusi adalah
sekolah reguler yang di dalamnya ada anak berkebutuhan khusus. Salah satunya memang ada anak-anak Down Syndrome.
Terkait dengan pemenuhan hak pendidikan mereka, kata Aswin, pemerintah menjaminnya, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas. Mengutip data pokok pendidikan terbaru, Aswin mengatakan ada sekitar 3.000 anak didik dengan Down Syndrome terdata bersekolah di SLB. Sementara di sekolah reguler jumlahnya sekitar 2.000. SLB jelasnya memang diciptakan untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus dengan berbagai ragamnya, termasuk Down Syndrome. Ia menengarai bahwa faktor kesiapanlah yang menyebabkan lebih banyak anak-anak disabilitas intelektual lebih memilih SLB. Seperti Aswin yang menyatakan transformasi ke sekolah inklusif tidaklah semudah membalik tangan, Dewi mengakui tak adanya perkembangan dalam hal pendidikan untuk mereka, menurutnya, karena selama ini pemerintah tidak melakukan perombakan sistem. Berkaca pada pengalamannya sendiri, ia mengatakan putranya beruntung memiliki banyak pendukung yang membuatnya berkembang maju. Untuk dicatat beberapa prestasinya, Morgan adalah Duta Down Syndrome Internasional yang mewakili Indonesia. Ia pernah berbicara di forum PBB, menguasai 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Perancis, dan kini sedang bekerja magang di sebuah restoran sesuai minatnya dalam dunia masak. Sementara itu, berpijak pada masih rendahnya angka partisipasi peserta didik penyandang disabilitas secara umum, Aswin mengimbau agar orang tua tidak segan-segan menyekolahkan anaknya, meskipun tidak harus di pendidikan formal. Yang penting, anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan yang terarah dan fokus.
Kalau kita bisa kenali potensi yang mereka miliki, bukan tidak mungkin mereka juga bisa menjadi anak yang mandiri.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Tim juri yang dibentuk penuntut dari Kejaksaan Distrik Manhattan di New York, Alvin Bragg, akan segera menyelesaikan tugas mereka dan memutuskan apakah akan mendakwa Trump atau tidak. Kantor kejaksaan tersebut sedang menyelidiki kasus uang suap mantan Presiden Donald Trump untuk seorang bintang film porno. Berikut berbagai reaksi yang muncul.
Sabtu lalu, Trump menulis di media sosial Truth Social, dia mengantisipasi dirinya akan ditangkap pada Selasa. Trump juga menyerukan kepada pendukungnya untuk melancarkan protes. Menurut kantor kejaksaan Distrik Manhattan, Trump membayar bintang film porno Stormy Daniels $130,000 sebelum pemilihan presiden pada 2016. Uang tersebut dimaksudkan agar Daniels tutup mulut. Pembayaran seperti itu merupakan pelanggaran terhadap hukum pendanaan kampanye. Senator Elizabeth Warren, seorang Demokrat, mengatakan,
"No one is above the law. Not even the former president of the United States."
Tidak seorang pun yang tidak terjangka hukum, sekalipun dia mantan presiden Amerika Serikat. Dan kalau ada penyelidikan, maka penyelidikan itu harus bisa melangkah maju secara benar. Kalau sudah waktunya, maka tuduhan harus diumumkan. Begitulah cara kerja sistem hukum kita.
Bahkan sebagian pendukung Trump mengatakan mereka berpendapat orang-orang tidak seharusnya melakukan protes. Sulaiman Al-Tamimi adalah pendukung Trump.
He should be careful when he used the term protest. We don't need another like capital attack.
Trump harus hati-hati ketika menggunakan istilah protes. Kami tidak ingin terjadi insiden lagi seperti serangan ke Capitol. Meskipun saya adalah pendukungnya, saya rasa istilah ini harus digunakan secara bijaksana karena bisa mengakibatkan kekacauan.
Sementara itu, Gubernur Florida Ron DeSantis yang diduga juga akan mencalonkan diri sebagai presiden dari Partai Republik mengecam penyelidikan itu. Tetapi pada saat bersamaan, ia juga menyindir mantan presiden itu.
I don't know what goes into paying hush money to a porn star to secure silence over some type of alleged affair. I can't speak to that.
Saya tidak tahu apa saja yang terjadi ketika membayar uang suap kepada bintang film porno guna menutup mulutnya seputar sebuah skandal. Saya tidak bicara soal itu. Yang bisa saya kemukakan adalah seorang penuntut yang tidak memedulikan kejahatan yang terjadi setiap hari di yurisdiksinya.
Sejauh ini, kantor Kejaksaan Distrik Manhattan belum mengatakan apakah lembaga itu berencana menangkap mantan presiden itu. Tetapi sejak Senin sore kemarin, polisi di New York mulai memasang perintang keamanan serta bersiap-siap seandainya massa protes mendatangi kantor kejaksaan itu.
Kasus bunuh diri kembali terjadi. Mahasiswi Universitas Indonesia mengakhiri hidupnya beberapa hari sebelum wisuda. Sebelumnya, berderet-deret kasus bunuh diri di kalangan siswa dan mahasiswa juga terjadi. Benarkah ini konsekuensi dari generasi rapuh? Berikut laporannya bersama reporter VOA Nur Hadi Secahyo.
Cempaka, bukan nama asli, berkisah tentang kawan kuliahnya yang mengalami depresi akibat putus cinta. Dia mengatakan temannya itu berhari-hari setelah putus sering histeris, pernah kabur dari kos jalan kaki, dan tidak pulang hingga pukul 11 malam, kata Cempaka kepada VOA. Kartika, dosen dari mahasiswi yang mengalami depresi itu juga mengatakan kepada VOA bahwa mahasiswa bersangkutan pernah menyatakan kepada dirinya merasa sendiri dan ingin bunuh diri. Banyak kasus bunuh diri berawal dari depresi yang tidak menemukan jalan keluar, baik karena masalah asmara, keluarga, kuliah, atau pertemanan. Di kalangan mahasiswa saja, sepanjang setahun terakhir bisa ditemukan pemberitaan bunuh diri yang tersebar di banyak kota. Psikiater dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, Dr. Roni Triwirasto, SPKJ, ketika dihubungi VOA mengatakan prihatin dengan kondisi ini.
Kasus bunuh diri pada mahasiswa ini kan akhir-akhir ini 3 bulan ini kan banyak di beberapa tempat lagi di Indonesia itu kan, itu jadi macam apa alert gitu, alarm buat kita gitu bahwa sebenarnya ini ada apa ini, entah sistem pendidikannya, entah orangnya sendiri, entah melibasi pembelajarannya atau tugas-tugasnya.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO memprediksi depresi akan menjadi masalah gangguan kesehatan utama. Bunuh diri yang menjadi isu ikutan menjadi isu kesehatan serius. Jumlah rata angka bunuh diri di Indonesia adalah 3,7 per 100 ribu penduduk. Apakah ini konsekuensi dari generasi strawberry? Menurut Roni, situasinya tidak bisa disimpulkan dengan mudah. Istilah generasi strawberry disematkan pada mereka yang lahir di akhir 90-an sampai saat ini. Generasi ini dinilai memiliki kreativitas tinggi, namun rapuh atau mudah hancur di dalam seperti buah strawberry. Ditemui terpisah, Direktur Eksekutif Daerah PKBI Daerah Istimewa Yogyakarta Budi Hermanto menilai penamaan generasi stroberi itu sendiri cenderung stigmatik. Budi juga mengatakan kemapanan ekonomi mayoritas orang tua di satu sisi dan semakin banyaknya tantangan anak muda di sisi lain juga menjadi faktor. Situasi rumah berubah drastis karena perubahan kultur dan kehadiran teknologi.
Di zaman di dunia digital ini, ruang itu saya kira agak rapuh. Kita lihat di meja-meja makan, bahkan di rumah, ketika satu keluarga kumpul di ruang tamu atau di ruang tengah sambil di ruang makan, yang terjadi bukannya ngobrol, tapi semua orang sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Nah, kualitas ini yang agak problem, yang kemudian berpengaruh terhadap ketahanan mental.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
sejak digulirkannya program pemerintah Amerika Uniting for Ukraine, lebih dari 113.000 warga Ukraina tiba di Amerika Serikat, menurut Departemen Keamanan Amerika. Ikuti laporannya lebih jauh bersama tim VOA.
Warga Ukraina, Maria Goncharova dan dua orang putranya telah tinggal di sebuah apartemen di Alexandria, Virginia selama beberapa minggu ini. Ini adalah apartemen pertama mereka sejak tiba di Amerika yang merupakan bagian dari program pemerintah Amerika yang disebut Uniting for Ukraine. Goncharova mengatakan kemampuannya berbahasa Inggris telah memudahkan perjuangannya di negaranya yang baru. Dan meskipun sulit karena terpisah jauh dari suaminya yang masih ada di Ukraina, dia mengatakan keluarga mereka sudah mulai betah di Amerika.
Saya harus mengurus surat-surat, menerima SSN, mendaftarkan anak ke sekolah. Semua ini berlangsung selama sebulan. Tapi semuanya telah berlalu. Semakin mudah kami menyesuaikan diri, anak-anak kembali sekolah.
Sang ibu mengatakan keluarganya sudah nyaman tinggal di Amerika, tetapi masih terus memikirkan kehidupan mereka di Ukraina. Dulu mereka tinggal di kota Nova Kakhovka di wilayah Kherson Region, di mana Maria bekerja sebagai terapis pijat. Putranya Mark yang berusia 7 tahun masih ingat ketika hidup mereka berubah. Stephen yang berusia 23 tahun masih ingat hari yang membingungkan saat itu.
Ibu berteriak, bangun, bangun, kita berangkat. Saya pikir kami akan pergi jalan-jalan di sekitar Ukraina. Mungkin orang tua saya memberikan perjalanan kejutan, tapi bukan itu. Ternyata perang.
Sampai hari ini, Goncharova belum menemukan pekerjaan dan masih berusaha untuk mendapatkan sertifikasi sebagai terapis pijat. Sementara itu, suaminya bekerja sebagai pengirim barang di Ukraina dan mengirim uang untuk keluarganya di seberang laut. Untuk Ronan Adzanur, saya Madioni, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Dalam krisis energi saat ini, semua orang ingin menghemat uang. Sekelompok teknisi di Inggris menunjukkan cara bagaimana pusat-pusat rekreasi dapat memanaskan kolam renang mereka secara gratis hampir sepanjang waktu. Tim VOA melaporkan. Pada saat begitu banyak layanan publik seperti kolam renang berjuang untuk memenuhi tagihan energi, Exmouth Leisure Center, sebuah pusat rekreasi di Exmouth, Inggris, justru memperkirakan biaya mereka akan anjlok. Mereka telah memasang sistem baru yang memungkinkan energi yang dihasilkan oleh komputer-komputer di sebuah pusat pengolahan data dimanfaatkan untuk menghangatkan kolam. CEO pusat rekreasi itu, Peter Gilpin, menyambut sistem baru ini. Pasalnya, kata Gilpin, harga gas yang melambung telah membuat tagihan energi mereka melonjak selama beberapa tahun terakhir.
So gas in this leisure center alone has gone up.
Tagihan gas di pusat hiburan ini saja sudah naik 4 kali lipat dari sekitar $25,000 per tahun menjadi lebih dari $100,000 per tahun.
Sistem pemanasan baru itu adalah ide dari perusahaan Deep Green Technologies, sebuah perusahaan pengolahan data. CEO perusahaan itu, Mark Bjørnsgaard, mengatakan,
"So unlike the normal data center that blows air over the computers, or as you can see, these are immersed in inert oil."
Pusat-pusat pengolahan data harus menghilangkan panas yang dihasilkan komputer-komputer dan mengeluarkan banyak uang untuk melakukan itu. Di sini kami menyalurkan panas itu ke kolam renang. Panas yang dihasilkan pada intinya dimanfaatkan untuk memanaskan minyak pada pipa-pipa yang berfungsi meningkatkan suhu kolam renang.
Sistem pemanasan baru itu menguntungkan kedua pihak. Pusat rekreasi itu mendapat tagihan energi yang lebih rendah, sementara Deep Green bisa menawarkan layanan pengolahan data yang lebih murah karena berhasil menekan biaya pendinginan. Gilpin berharap sistem baru ini bisa memangkas biaya energi secara signifikan. Deep Green sendiri berharap pusat-pusat rekreasi lainnya di berbagai penjuru Inggris mengadopsi teknologi tersebut. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Rabu 22 Maret bersama Lea Johannes. Utami Husin dan Arif Budiman. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.vioindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.